Λοιπόν, είμαστε στον αέρα. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδα. Σήμερα είναι Δευτέρα 19 του Μάη 2025. Τόσο σημαντική ημερομηνία αυτή 19η του Μάη για τον ελληνισμό, τον ξεριζωμένο ελληνισμό. Και μάλιστα εμείς θα κάνουμε έστω και σαν έτσι ένα σημαντικό και σημαδιακό ταξίδι. Θα πάμε στην Κωνσταντινούπολη σήμερα για να συναντήσουμε εκεί έναν πραγματικό αγώνα που γίνεται για τη διατήρηση της ρίζας. Να πούμε λοιπόν ότι είναι η εκπομπή Ωρά Ελλάδας. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Θα είναι μαζί μας στην τροφιά μέχρι τις 10. Στο μικρόφωνο ο Νικόλας Αγγελίδης και στην πόλη, στην Κωνσταντινούπολη, μας περιμένει ο Ανδρέας Σαραντίδης. Ο Ανδρέας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι νέος άνθρωπος βασικά, αλλά το λέει η καρδιά του και η ψυχή του και δίνει τη δική του μάχη εκεί πέρα για να κρατηθεί ζωντανή η ελληνική μνήμη. Και πώς το κάνει αυτό, μεταξύ άλλων, παίζοντας μπουζούκι. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος μαθαίνει μπουζούκι στα παιδιά των Ελλήνων που έχουν απομείνει στην πόλη και όχι μόνο. Είναι ο άνθρωπος που ουσιαστικά εκπροσωπεί το μπουζούκι στην Κωνσταντινούπολη με τη δική του παρουσία που είναι πληθωρική, γιατί πέρα από το κομμάτι το κλασικό, ας πούμε ένας άνθρωπος σε μια ορχήστρα που παίζει μπουζούκι, έχει πολλές παρουσίες, σκηνικές παρουσίες ο Ανδρέας Σαραντίδης και με Τούρκους συναδέλφους του σε διοργανώσεις που γίνονται εκεί και τηλεοπτικές παρουσίες όπου αναδεικνύεται το ελληνικό μπουζούκι της πόλης και θα τα μάθουμε και θα τα δούμε όλα αυτά μαζί. Θα περάσουμε την επόμενη ώρα παρέα με τον Ανδρέα Σαραντίδη και έχουμε τόσο πολλά να τον ρωτήσουμε για την ομορφότερη πόλη στον κόσμο, για τις στιγμές που ζει εκεί πέρα δίνοντας, όπως είπαμε, μία μάχη για να κρατηθεί ζωντανή η Ελλάδα στην Κωνσταντινούπολη και να φέρει πίσω στιγμές ανεπανάληπτες και μεγάλες θύμησες, αλλά και θα δούμε και τις δυσκολίες που υπάρχουν σήμερα, τα δύσκολα κατατόπια, πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα, πώς είναι η ζωή στην πόλη, πώς είναι πλέον οι Ρωμιοί, πόσοι είναι, πού βρίσκονται και πώς επιβιώνουν, ας το πούμε, με την σημερινή κατάσταση. Καλημέρα, Ανδρέα.
Καλημέρα, Νικόλα.
Τι γίνεται, όλα καλά?
Καλημέρα, μια χαρά, δόξα τω Θεώ, εσείς πώς είστε?
Όλα καλά, ωραία, ωραία και εδώ. Τι καιρό έχει τώρα εκεί στην πόλη?
Έχει πάρα πολύ ωραία καιρό σήμερα στην πόλη. Λιακάδα.
Λιακάδα, ζηλεύω. Λοιπόν, θέλω, Ανδρέα μου, να κάνουμε μια βόλτα, να πούμε και πέντε πράγματα φυσικά. Βλέπω εδώ το βιογραφικό σου είναι εξαιρετικά έτσι ενδιαφέρον και ξεκινάει από πολύ πίσω. Πάμε όμως να δούμε όλο το κομμάτι. Εσύ πώς βρέθηκες στην Κωνσταντινούπολη?
Βρέθηκα στην Κωνσταντινούπολη σαν μουσικός, να το πω έτσι. Μου είχε γίνει μια πρόταση να συνοδεύσω τότε ένα μουσικό σχήμα το οποίο παρουσίαζε ένα πρόγραμμα, θα το λέγαμε, ελληνοτουρκικό.
Ναι.
Και τότε τον Δεκέμβρη του 2014, θυμάμαι τότε είχε χιονίσει πάρα πολύ και στην πόλη αλλά και ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα και ήταν σχεδόν και πολλοί δρόμοι, ας πούμε, κλειστοί, μόνο και οι άξονες ήταν ανοιχτοί. Εγώ δεν το έβαλα κάτω. Εγώ είπα θα πάω, ας πούμε, αν και είχα τις δικές μου προτάσεις για δουλειά τότε για τις γιορτές στην Ελλάδα. Το μεράκι για την πόλη ήταν όταν έρθει η πρόταση και άκουσα από Κωνσταντινούπολη, επειδή από μικρός είχα τέτοια αναζήτηση για την πόλη, για κάποιο λόγο. Δέχτηκα κατευθείαν. Όχι για κάποιο λόγο, βασικά υπήρχε λόγος, γιατί οι ρίζες μου είναι από εδώ. Δηλαδή οι παππούδες ήταν με τους ανταλλαγέντες τότε το 22. Φύγαν από εδώ και επέστρεψαν, ας το λέγαμε, ας πούμε, στην Ελλάδα.
Α, με την ανταλλαγή πληθυσμών, οπότε η ρίζα μέσα το λέει η καρδιά. Δεν είναι κάτι τυχαίο ή συμπτωματικό. Α, τι ωραία να πάμε στην πόλη. Και ποιος δεν θα ήθελε άλλωστε, έτσι, να πάει στην πόλη. Αλλά έρχεται αυτή η πρώτη επαφή, είναι το 2014 με την Κωνσταντινούπολη.
Μάλιστα, ναι. Τότε το χειμώνα ήταν ακριβώς το ρεβιλιόν της πρωτοχρονιάς. Το 14 το Δεκέμβρη και ήταν για μια βραδιά ουσιαστικά, αν και εγώ ήμουν τρεις ημέρες, ήταν για μια βραδιά. Αυτό ήταν το έναυσμα, τότε ξεκίνησα. Ναι. Ήταν η πρώτη παρουσίαση στην Κωνσταντινούπολη το 2014.
Ωραία, να σου πω κάτι. Τώρα, εικόνες από την πόλη, έχουμε δει βίντεο, στιγμές, σκηνές που είναι άκρως εντυπωσιακές, έστω και για κάποιον ο οποίος δεν έχει καμία σχέση, καμία ρίζα και καμία επαφή με τον ελληνισμό εκεί. Η εικόνα η πρώτη, σε σύγκριση με αυτά που είχες ακούσει, είχες δει από μακριά, είχες μάθει, ποια ήταν, έτσι λίγο θα ήθελα το κοντράστ των συναισθημάτων, ήταν κάτι πιο εντυπωσιακό από αυτό που περίμενες, ήταν αυτό που περίμενες?
Ήταν εντελώς το, πώς να το πω, το άκρος αντίθετο από αυτό που περίμενα, που άκουγα, που έμαθα, που πέραν της ιστορίας της Κωνσταντινούπολης και της δικής μας ιστορίας στην πόλη, αυτό που είχα μέσα μου δεν είχε καμία σχέση με αυτό που αντίκρισα. Ήταν δηλαδή πολύ μεγάλη έκπληξη σε όλους τους τομείς με αυτό που αντίκρισα. Η υποδοχή, η φιλοξενία, η συμπεριφορά, οι αυτές οι τρεις μέρες δηλαδή ήταν πολύ σημαδιακές και έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο για τη συνέχεια. Γι' αυτό και κράτησα την επαφή. Πολύ σημαντικές, δηλαδή τρεις μέρες ήταν αρκετές για να νιώσω κάποια πράγματα.
Ναι, οπότε διαμορφώνεται έτσι και η πρώτη επαφή, η οποία πάντα παίζει ρόλο και σημασία, και μένεις με μια εικόνα που είναι κατά πολύ καλύτερη και από αυτή που περίμενες, έτσι, όσο και αισιόδοξες και να ήσουν.
Ακριβώς, ακριβώς έτσι.
Οπότε αυτό είναι το πρώτο ταξίδι, το μονοήμερο που γίνεται τριήμερο. Έχεις μια πρώτη επαφή με την πόλη αλλά και τον ελληνισμό εκεί, αλλά και τους Τούρκους που σε υποδέχονται με μεγάλη, όλη την αποστολή έτσι, με μεγάλη αγάπη και φιλοξενία. Και η επόμενη επαφή σου με την πόλη ή με οτιδήποτε άλλο έτσι που είχε να κάνει με την Τουρκία, σε επαφή σχημάτων, μουσικών κλπ. Πότε είναι?
Είναι με την αλλαγή της χρονιάς, μετά από το επόμενο καλοκαίρι, θα λέγαμε, το 2015, mm-hmm. που μου ξαναγίνεται ότι από το ίδιο μουσικό σχήμα, μεταξύ σοβαρού και αστείου, άντε θέλεις να έρθεις, ας πούμε, σου άρεσε και τα λοιπά, αλλά όχι αυτή τη στιγμή στην πόλη, θα πάμε διακοπές, λόγω. Λέει, θα πάμε στον Πόντον, δεν στην Αλικαρνασσό. Και πάλι δέχτηκα. Λέω, δεν έχω πάει ποτέ εκεί. Ευκαιρία είναι να πάω. Γιατί είναι και μια πόλη πολύ ιστορική, η Αλικαρνασσός. Ναι. Μεγάλη ιστορία. Ναι. Και εννοείται ότι δέχτηκα. Το καλοκαίρι του 2015 δέχτηκα. Για μια μικρή περίοδο, στα τέλη του καλοκαιριού. Ουσιαστικά εκεί ήταν που ξεκίνησε, γιατί αμέσως μόλις πήγα, δηλαδή τις πρώτες ημέρες που ξεκίνησα, μου έγινε η πρόταση να μείνω στην Κωνσταντινούπολη από την καινούργια σεζόν, ας το πούμε, από το Σεπτέμβρη και μετά, για να μείνω όλη τη χρονιά στην Κωνσταντινούπολη.
Μάλιστα. Ωραία. Οπότε αρχίσει και γεννιέται αυτή η σχέση και η φλόγα μεταξύ της πλευράς της δικής σου και της πλευράς που σε ήθελε να είσαι εκεί. Τώρα είπες για την Αλικαρνασσό, για τον Μποντρούμ. Ήμουνα πριν από κάνα περίπου 1-1,5 μήνα εκεί. Πολύ τουριστικοποιημένο, ρε εσύ, Ανδρέα. Πολύ έχει γίνει, δηλαδή, ιδιαίτερα το κομμάτι μπροστά στο λιμάνι. Είναι, μου θυμίζει πώς είμαστε με τα πανηγύρια που τρέχουμε σε κάποια νησιά και περιμένουμε πώς και πώς τους τουρίστες. Δεν ξέρω, εμένα μου αρέσει περισσότερο το παραδοσιακό χρώμα, ό,τι έχει κρατηθεί προφανώς πέρα από το λιμάνι και ψηλά. Στις γειτονιές έχει κρατηθεί λίγο αυτό το χρώμα. Και είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε, κάνοντας έτσι μια περιοδία σε όλες εκείνες τις περιοχές, ότι η ελληνική ρίζα, έστω και αν δεν υπάρχουν πλέον Έλληνες, παραμένει, δηλαδή η φλόγα είναι άσβεστη. Οι ντόπιοι δεν ξεχνούν και δεν διαγράφουν το τι έχει συμβεί και το πώς έχει διαμορφωθεί η πόλη τους μέσα από το πέρασμα των χρόνων. Αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση και επίσης μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Έτσι βρέθηκα στην ευρύτερη περιοχή της Σμύρνης και μέχρι τη Μαγνησία έφτασα και λοιπά. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση στο δικό μου το ταξίδι πριν από 1-1,5 μήνα η αγάπη που έβγαζαν άνθρωποι που δεν γνώριζαν οτιδήποτε γύρω από την προσωπική μας ταυτότητα, απλά μας συναντούσαν και λέγαμε ότι είμαστε Έλληνες, με τι λατρεία μας υποδέχονταν. Με έκανε μεγάλη εντύπωση.
Όσον αφορά το δεύτερο, να ξεκινήσω, και αν θέλει να το πιάσουμε και λίγο μετά με τη Σμύρνη, γιατί Πρώτον θέλω να σου πω ότι η γιαγιά μου καταγόταν από τη Σμύρνη.
Α, από ποια περιοχή, θυμάσαι?
Από τα Βουρλά. Από τα Βέλα, τα Βουρλά.
Από τα Βουρλά, μάλιστα.
Και η επαφή μου και η σχέση μου με τη Σμύρνη σήμερα, τι να σου πω τώρα, ας πούμε το ένα μου πόδι, σαν στήριγμα μέχρι σήμερα, σύμφωνα με αυτά που κάνω, είναι στη Σμύρνη. Γιατί έχω έναν άνθρωπο με τον οποίο έχουμε, η σχέση μας έχει περάσει από το φιλικό στο λίγο παραπάνω, στο πιο κοντινό από το φιλικό θα λέγαμε. Οπότε αν θέλεις να αναφερθώ στη Σμύρνη και σε αυτό, λίγο μετά, αν θέλεις όταν θα μιλήσουμε, ας πούμε, για τη δουλειά μου, για το βιβλίο μου κτλ, θα ήθελα να πω. Τώρα για τον Bodrum που μου είπες, θέλω να σημειώσω ότι τον Bodrum του 2014, με τον Bodrum του σήμερα δεν έχει καμία σχέση.
Φαντάζομαι.
Ναι, τον Bodrum είναι μια περιοχή, θα λέγαμε, οι Τούρκοι το λένε η Μύκονος της Τουρκίας.
Ναι.
Δηλαδή φοβερές επενδύσεις, φοβερή ανοικοδόμηση σε όλα τα μέρη, σε όλα τις αμύρες, φοβερή ανοικοδόμηση, πολύ ακριβή πόλη όσον αφορά τον τουρισμό της. Αυτό που λένε, δηλαδή είναι η Μύκονος της Τουρκίας.
Ναι, ναι, ναι. Αυτή η ανοικοδόμηση φέρνει όμως, χάνεις και την ταυτότητα. Και νομίζω ότι εκεί αυτό που δεν καταλαβαίνουν οι επενδυτές και γενικά έτσι όπως λειτουργεί όλο το καπιταλιστικό σύστημα είναι ότι όταν χάνεται η ταυτότητα, ακόμη και οι άνθρωποι που θέλουν να πάνε να περάσουν ωραία κλπ. Θέλουν κάτι από τον τόπιο. Δεν είναι όλα πακέτο, όπως λέμε εδώ σε κάποια νησιά, λίγο σουβλάκι, λίγο θάλασσα και προχωράμε. Τέλος πάντων, λοιπόν, λέω να κάνουμε το εξής. Για να μπει σε το κλίμα και ο κόσμος που μας παρακολουθεί, Αντρέα μου, θέλω να ακούσουμε σένα να παίζεις σε ένα σόλο. Και αμέσως μετά επανερχόμαστε για να συζητήσουμε πολλά και διάφορα για τη ζωή στην πόλη, για το βιβλίο σου που είναι πολύ σημαντικό και για την πορεία πώς τέλος πάντων αυτή η πρώτη επαφή και επικοινωνία και τα πρώτα ταξίδια στην Κωνσταντινούπολη και την Τουρκία συνολικά έγιναν, μετατράπηκαν σε κάτι μόνιμο. Δηλαδή πώς αποφάσισες να αφήσεις τον τόπο σου εδώ, εδώ από πού είσαι?
Από εκεί κατάγομαι, ο πατέρας μου από τη γέφυρα Θεσσαλονίκης και η πλευρά της μητέρας μου εκεί που γεννήθηκε, εκεί που μεγάλωσα θα έλεγα μετά τα 2 μου χρόνια, από τα κουφάλια Θεσσαλονίκης που δηλαδή εκεί μεγάλωσα, εκεί πήγα σχολείο.
Υποψιάζομαι ότι είσαι παοκάρα, έτσι?
Ναι, μόνο πλάτη.
Εγώ είμαι με τον άλλο δικέφαλο, οπότε εδώ χωρίζουμε λίγο τα τσανάκια μας. Αν και η ιστορία θα έπρεπε να ξέρουν οι φίλοι και των δύο σωματείων, είναι τόσο κοντά το ένα με το άλλο που τουλάχιστον σε τίποτα δεν αναδεικνύει αυτή την εχθρότητα που υπάρχει σήμερα. Είναι ιστορικά ασύμβατη όλη αυτή η εξέλιξη. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Αντρέα Σαραντίδη τώρα σε ένα μοναδικό σόλο με τον μπουζούκι του. Λοιπόν, είμαστε στον αέρα. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο Και είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία, ανοιχτή γραμμή τηλεφωνική με τον Αντρέα Σαραντίδη στην Κωνσταντινούπολη. Συζητάμε για τον Αντρέα πώς βρέθηκε στην πόλη, πώς από εκεί που έκανε ένα πρώτο ταξίδι γενικά στην Τουρκία, κάποια στιγμή τον κατάπιε όλη αυτή η ομορφιά και πήγε εκεί, ζει μόνιμα εκεί και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά θα έλεγα αποτελεί τον πρέσβη της ελληνικής μουσικής και της ελληνικής πολιτιστικής κουλτούρας στην πόλη. Μεταξύ άλλων δεν είναι φυσικά ο μόνος, έτσι. Αλλά, Αντρέα, τα ταξίδια τα πρώτα ήταν 14-15, καταλαβαίνω. Πότε έγινε η μόνιμη μετακόμισή σου στην Κωνσταντινούπολη και κάτω από ποιες συνθήκες, δηλαδή, πώς το πήρες απόφαση, ρε παιδί μου, τα αφήνω όλα και πάω στην πόλη, τέλος.
Θα σου πω, το 15, όπως σου είπα, μέχρι και το Δεκέμβρη, ας το λέγαμε, ήταν όλα καλά. Τώρα τον Ιανουάριο, γιατί ξεκίνησε αυτή η Κωνσταντινούπολη, τον Ιανουάριο, γύρω στο Φεβρουάριο-Μάρτιο ήταν η εποχή που θα έκανα την ανανέωση της άδειας παραμονής μου στην Τουρκία, γιατί το δικαίωμα που έχει ένας Ευρωπαίος να μένει σε χώρες, ας το λέγαμε, εκτός Ευρώπης είναι 90 ημέρες, σαν τουρίστας. Μετά πρέπει να έχει μια άδεια παραμονής κάποιων ημερών, ανάλογα τι θα σου δώσει το κράτος. Δεν πάει περιπτώσει, ήταν εκείνη η διαδικασία, αλλά τότε συνέβη κάτι πολύ σοβαρό στην πόλη. Στην περιοχή της Αγίας Σοφιάς, εκεί στην πλατεία του Σουλτάν Αχμέτ που λένε, του Λετζαμιού, εκεί ένας καμικάζι είχε, πώς να το πω, είχε ρίξει κάτι σαν βόμβα.
Εκρηκτικά, ναι, τη θυμάμαι την ιστορία.
Οι άνθρωποι, κάποιοι Γερμανοί, τραυματίστηκαν πάρα πολύ. Έκλεισε η περιοχή, υπήρχε αναστάτωση. Μετά από λίγες μέρες συμβαίνει το ίδιο στην Ιστικλά, στην κεντρικότερη οδό του Πέρα στην Κωνσταντινούπολη. Αυτή τη μεγάλη οδό που έχει.
Η κεντρική οδό που είναι και το τραμ, έτσι.
Εκεί το. Ακριβώς. Μαζεύουν τα πάντα από εκείνη την οδό. Ασφάλεια. Ξέρεις, ελικόπτερα, αστυνόμευση, τα πάντα μέσα στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης, μέτρα κατευθείαν στον ηλεκτρικό Sky, το ίδιο πάλι, το οποίο ήταν μια μικρή επίθεση, ας το λέγαμε, με μικρά εκρηκτικά, και εκείνη την βραδιά τη κάνει να είμαι εγώ σε εκείνη τη γραμμή στην άλλη πλευρά.
Άκου να δεις.
Ναι, συνέβησαν κάποια περιστατικά το ένα παρακά με το άλλο, τα οποία με έφεραν σε μια κατάσταση εγώ τώρα ερχόμενος από εκεί.
Ναι, τρόμαξες, παιδί μου, λες τι έγινε, πού πάω, πού είμαι εδώ.
Ναι, και ανυποβλήθηκα γιατί εγώ έμενα ακριβώς στο κέντρο, στην ίδια περιοχή που μένω και σήμερα. Ναι. Ακριβώς στο κέντρο και φαντάζομαι ότι όλη την ημέρα, κάθε μέρα, για τουλάχιστον μία-δύο εβδομάδες, και επειδή γύρω-γύρω από εμένα υπάρχουν πάρα πολλά νοσοκομεία, άκουγα σιρήνες ασθενοφόρων, άκουγα ελικόπτερα στρατιωτικά στον αέρα.
Ναι, κανονική πολεμική ατμόσφαιρα, έτσι.
Ακριβώς. Και την ίδια χρονιά, εγώ έφυγα, εγώ δεν έκατσα, λέω παιδιά φεύγω, δεν θα κάνω ανανέωση. Ενώ μου έλεγαν, τότε είχα ξεκινήσει τη συνεργασία μου, πέραν τις επιχείρησεις που ήμουν με την τουρκική ορχήστρα, είχα ξεκινήσει την συνεργασία μου με τον Στέλιο τον Μπερντέρη, ο οποίος είναι πολίτης και ήταν, ας πούμε, ο τραγουδιστής και ο δημιουργός του σχήματος Καφέ Αμάν Ιστάνμπουλ, του πολιτικού λαϊκού ερευνητικού πολιτικού σχήματος στην πόλη χρόνια, και μου έλεγε τότε, Ανδρέα, μην φεύγεις, μην τρομάζεις, εντάξει, έγινε κάτι, τα έχουμε ξαναπεράσει κατά κάποιο τρόπο στην πόλη αυτά τα πράγματα, η πόλη έτσι είναι, μπορείς να μείνεις, κάνει λίγο υπομονή. Εμείς εδώ είμαστε, ό,τι χρειαστείς, δεν χρειάζεται, μου λέει, να πανικοβληθείς, αλλά τώρα όταν τα ζεις κάθε μέρα αυτά και δεν τα έχει ξαναζήσει, τα σενάρια που παίζουν στο μυαλό σου είναι πάρα πολλά.
Ναι. Εν τω μεταξύ, εσύ είσαι και ξένος εκεί. Δεν ξέρεις δηλαδή πού μπορεί να σκάσει μπίλια και μήπως από κάποιες ομάδες φανατικές βρεθείς και εσύ στο επίκεντρο των επιθέσεων.
Δεν ξέρεις τι γίνεται. Είναι μια κατάσταση η οποία την αντιμετωπίζεις πρώτη φορά και δεν ξέρεις πώς να αντιδράσεις. Ακόμα και αν σου λένε οι άλλοι, δεν ξέρεις πώς να αντιδράσεις. Και έτσι αποφάσισα να πάρω την βαλίτσα μου κατευθείαν, δηλαδή με το πρωινό λεωφορείο της γραμμής, και να μην κάνουμε αεροπλάνο να μπω στη διαδικασία. Ούτως ή άλλως τα αεροδρόμια τότε ήταν κλειστά. Η μόνη γραμμή για να μπορούσα να επιστρέψω ήταν του λεωφορείου, και πήρα το λεωφορείο της γραμμής και επέστρεψα στο σπίτι.
Ναι.
Μέχρι το σημείο που ζήσαμε από την τηλεόραση, το πραξικόπημα που έγινε την ίδια χρονιά, τον Ιούλιο.
Ναι, ναι, ναι. Ναι. Οπότε είχες αρχίσει και έλεγες, εντάξει πόλη, ωραία όλα, αλλά για μένα τώρα δεν είναι και πολύ, γιατί τα πράγματα είναι επικίνδυνα εκεί.
Η πρώτη αντίδραση ήταν αυτή. Αλλά η βαθύτερα μέσα μου έλεγα, όχι ρε, γιατί είναι δυνατόν, ας πούμε, τόσα εκατομμύρια άνθρωποι και αυτοί το αντιμετωπίζουν, σαν και εμένα. Θα μπορούσα να είμαι και εγώ ένας από αυτούς και δεν είμαι ο μοναδικός ξένος στην Κωνσταντινούπολη. Και παράλληλα τώρα θα πω ότι εκείνο τον καιρό, από το 2015 και μετά, ας πούμε, ένας σημαντικός λόγος, ο οποίος ίσως και θα μπορούσα να πω ότι με κράτησε να πω ότι ξέρεις, θα ξαναδοκιμάσω, δεν πειράζει, ας πούμε. Είμαι και λίγο άνθρωπος της δράσης ή του ρίσκου, θα ήθελα να πω. Ήταν η γυναίκα μου, τότε γνώρισα τη γυναίκα μου εδώ στην πόλη.
Είναι Ελληνίδα της πόλης?
Η γυναίκα μου είναι Τουρκάλα Κωνσταντινοπολίτισσα. Είναι μοιάζει η ιστορία της με τη δική μου, γιατί έχει ρίζες από την Ελλάδα.
Α, είναι, ναι. Με την ανταλλαγή από την άλλη πλευρά. Πολύ ωραίο αυτό, μ' αρέσει αυτό το σενάριο αγάπης, είναι πολύ σημαντικό. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουνα στη Νέα Υόρκη, είχα ζήσει πολλά χρόνια εκεί και είχα δουλέψει ως ανταποκριτής, τότε ήμουνα στον Αλφα, είχα βρει ένα ζευγάρι Ελλήνων, όχι Ελλήνων, άκου να δεις τώρα, εκεί στην Αμερική ήταν ένας Έλληνας ο οποίος είχε παντρευτεί με μια Τουρκάλα Σμυρνιά και είχαν κάνει παιδιά και ήταν πολύ όμορφο αυτό το σενάριο δηλαδή. Και οι δύο με μεγάλη αγάπη για τη Μικρασία, για την ιστορία, για τη μουσική, είχαν και ένα μαγαζί το οποίο έπαιζε μουσικές τέτοιες, και μάλιστα το έκανα το θέμα αυτό και είχε τεράστια ανταπόκριση, δηλαδή άρεσε τόσο πολύ το ζευγάρι το ελληνοτουρκικό που ζει στην άλλη άκρη του κόσμου, όπου ενώθηκαν, ας το πούμε, οι εχθροί και ζουν ευτυχισμένοι. Και πραγματικά δηλαδή εκείνο που και εγώ πρέπει να σημειώσω και όλοι μας είναι ότι μεταξύ των λαών δεν υπάρχει καμία έχθρα και οι λαοί έχουν την ίδια αλληλεγγύη, θα πρέπει να έχουν την ίδια αγάπη, τα ίδια συμφέροντα, και καλό είναι να βρίσκονται μακριά από τα πολιτικά παιχνίδια που παίζονται στις πλάτες τους για πολλούς και διάφορους και κυρίως οικονομικούς λόγους. Άρα λοιπόν γνωρίζεις τη σύντροφό σου, την γυναίκα που αγαπάς, παντρευόσαστε,
Δεν παντρευτήκαμε.
Α, ωραία, ακόμα καλύτερα. Ακόμα καλύτερα.
Δεν παντρευτήκαμε. Το ζήσαμε λίγο. Βέβαια με αυτή τη διακοπή. Αλλά με μια έτσι πάνω στο συνέστημα απόφαση ότι ξέρεις τι, δεν γίνεται. Δηλαδή έτσι να το κάνουμε για μένα είναι πολύ δύσκολο με αυτή την κατάσταση έτσι που σου και μου λέει και η ίδια, μην φοβάσαι. Ας πούμε, αυτά θα περάσουν.
Ναι.
Έχουν ξανασυμβεί, ας πούμε, στην πόλη τέτοια πράγματα. Και όντως, μετά με τον καιρό, δηλαδή μετά το πραξικόπημα, ήταν σαν να μην συνέβη τίποτα.
Σε τι γλώσσα μιλάγατε με τη σύζυγο, με την σύντροφό σου?
Με την Τιλέκ μιλούσαμε, είναι λίγο η περίπτωση, πώς να σου πω, το πρώτο μας ραντεβού, ας το λέγαμε έτσι, που ήταν σε ένα καφέ, ας το πούμε έτσι, ήταν βουβός κινηματογράφος. δεν σου πάνω πλάκα, γιατί η γυναίκα μου δεν ξέρει αγγλικά, ούτε ελληνικά, εγώ δεν ήξερα τουρκικά, και να μου πεις τι γίνεται, πάλι καλά που έχουμε την τεχνολογία.
Ναι, αλλά
είχε ο καθένας στα χέρια το τηλέφωνο και συνεννοούμασταν.
Ναι, ναι, αλλά υπήρχε η έλξη και νομίζω ότι όταν μιλάνε τα μάτια της καρδιάς, όλα τα υπόλοιπα δεν έχουν καμία σημασία. Καλά, φοβερό αυτό, Φοβερό, φοβερό. Και μετά βέβαια, προφανώς εκεί εσύ έχεις μάθει τουρκικά,
Εγώ, επειδή έμεινα μετά, όταν μου λες πότε πήρε την απόφαση στο τελικά, όταν πήρα την απόφαση το 2016, είπα ότι θα επιστρέψω.
Ναι.
Δεν έγινε αμέσως. Δεν έγινε αμέσως. Δηλαδή, ξεκινήσαμε μόνο να έχουμε την ερώτηση επαγγελματικά. Ξεκίνησα να έχω μόνο την επαφή με τη γυναίκα μου στο πήγαινε έλα. Αν και μου γινόταν συνέχεια η πρόταση ξανά έλα να ξαναξεκινήσουμε. Εγώ όμως είχα αρχίσει και ξανά βάζα τις βάσεις μου στην Ελλάδα όσον αφορά τη μουσική σε όλα τα επίπεδα. Και στο διδακτικό κομμάτι με τις μουσικές σχολές και τα οδεία.
Ναι.
Και με τη νύχτα με τα μπουζούκια που από μικρό παιδί το κάνω.
Ναι.
Και είχα όχι σαν θα είμαι εδώ και βλέπουμε. Δηλαδή δεν σιγουρέθηκα και πολύ, λέω όχι ακόμα, ας πούμε. Όχι ακόμα, και
ναι,
το κάναμε.
Ε, βέβαια, εντάξει. Είχες και κάτι σταθερό, οπότε είναι λογικό είναι να μην πας και σε κάτι το οποίο δεν το γνωρίζεις και είχες και την ανησυχία με όλα αυτά που βίωσες. Οριστικά πότε μετακομίζεις όμως στην πόλη, δηλαδή για να πούμε ότι πλέον η βάση μου είναι εδώ, ζω στην Κωνσταντινούπολη. Πότε έγινε αυτό?
Πολύ, πολύ πιο μετά έγινε αυτό. Δηλαδή έγινε μετά το γάμο μου αυτό.
Ο οποίος γάμος έγινε πότε?
Ο γάμος έγινε, ήταν μια μεγάλη περιπέτεια, γιατί κανονίσαμε, ας πούμε, το γάμο μας όταν πήραμε απόφαση να ενωθούμε. Αρμονιστήκαμε στη Θεσσαλονίκη με την οικογένειά μου κτλ. Και πήραμε την απόφαση την ίδια χρονιά, το 2017, στα τέλη, ας πούμε, το Δεκέμβριο του 2017, να κλείσαμε ημερομηνία στην πόλη με την προϋπόθεση ότι η γυναίκα μου θα μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή το τόσο πολύ το είχα πάρει εγώ, δεν γυρνάω στην πόλη εύκολα. Ας πούμε, θέλουμε να δώσουμε μαζί κτλ. Θα πούμε να δούμε.
Μάλιστα.
Βάλαμε μια ημερομηνία, λέμε αφού θα έρθει εσύ, ας πούμε, να μείνουμε στη Θεσσαλονίκη στην Ελλάδα, ας παντρευτούμε εκεί, δεν έχει σημασία, ας πούμε. Και όντως κανονίσαμε το γάμο μας το Δεκέμβρη τότε του 2017. Κάναμε μια επίσκεψη με τη δική μου γονή, με τους γονείς μου στην πόλη λίγους μήνες πριν. Και με το που φτάσαμε στο σπίτι πίσω, όταν επιστρέψαμε, λίγες εβδομάδες μετά, ξαφνικά και λίγες εβδομάδες πριν, κάπου στο ενδιάμεσο, χάνω ξαφνικά τον πατέρα μου εγώ. Χάνω ξαφνικά τον πατέρα μου από καρδιακή ανακοπή. Και εκεί άρχισαν να αλλάζουν πάρα πολλά. Δηλαδή εκεί τρανταχτήκαμε όλοι μας το συμβάν, δεν το περιμέναμε με τίποτα.
Ναι, ήταν νέο σε ηλικία, υποπτεύομαι, έτσι.
Ναι, ναι, ο πατέρας ήταν 59-60.
Τι λες τώρα.
Ναι, ήταν κάτι, ναι, αναπάντητο. Δηλαδή καρδιακή ανακοπή, ξέρεις, αυτή είναι με όλες τις περιπτώσεις το ίδιο συμβαίνει. Ήταν χρονικά ήταν κάτι δηλαδή το οποίο μας τράνταξε. Λέμε τότε ή θα τα θύσουμε και βλέπουμε εμείς ακριβώς το αντίθετο. Εκεί έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο και η μητέρα μου. Δηλαδή η μητέρα μου εκεί στάθηκε βράχος δίπλα μου. Και μου λέει, όχι, θα κάνεις αυτό που είναι να κάνεις σαν να είναι εδώ, μου λέει ο πατέρα σου, και γιατί δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι, δεν πρόκειται να αφήσει ο πατέρα σου. Τι να σου πω, ήταν πολύ περίεργη η κατάσταση.
Βέβαια. Είναι και το σοκ ότι όλα αυτά συμβαίνουν. Έχω περίπου στα ίδια και ηλικιακά, δηλαδή στο ίδιο επίπεδο ήταν και ο δικός μου πατέρας, και είναι μια σοκαριστική ανατροπή η οποία χωρίς να το καταλάβεις και να το συνειδητοποιείς, γιατί πάντα, ας πούμε, οι γονείς μας είναι μια γερή βάση, αλλάζει όλη η ζωή και οδηγείται από μόνη της σε πράγματα τα οποία δεν είχες υπολογίσει, επειδή απλά και μόνο συμβαίνει αυτό το μοιραίο συμβάν.
Ναι, ναι, σωστά έτσι. Το πιο σημαντικό γεγονός ήταν αυτό. Δηλαδή ήταν σαν να άλλαξε όχι σελίδα, σαν να κλείσαμε ένα βιβλίο και ανοίξαμε ένα άλλο βιβλίο. Αλλάξαν όλα. Οι αποφάσεις, οι αντιδράσεις, η ψυχολογία, όλα αλλάξαν από εκεί και πέρα. Ζήσαμε πάρα πολλά. Δηλαδή η ιστορία μου από τότε μέχρι σήμερα είναι ένα βιβλίο από μόνη. Δεν υπερβάλλω καθόλου με αυτό.
Ωραία, θα το πούμε και για το βιβλίο, το οποίο εκδόθηκε πότε, το 20, αν δεν κάνω λάθος.
Το βιβλίο έχει τη δική του σημασία. Το βιβλίο ήταν έτοιμο, οι σημειώσεις μου ήταν έτοιμες από χρόνια, ούτως ή άλλως μαθαίνω το βιβλίο, απλά δεν είχα στα χέρια μου το εγχειρίδιο με το όνομά μου. Αποφάσισα να το κάνω αυτό εδώ, γιατί με το που ήρθα και από τις πρώτες συναντήσεις που είχα και με πελάτες που έρχονταν στα προγράμματα που έπαιζα, και με Ρωμιούς και με Τούρκους, και περισσότερο με Τούρκους, υπήρχε το ενδιαφέρον αυτό. Δηλαδή, πάντα δηλαδή, όταν έβλεπαν έναν Έλληνα, και ακόμα όταν βλέπουν έναν Έλληνα, υπάρχει αυτός ο ενθουσιασμός όταν βλέπουν έναν Έλληνα καλλιτέχνη, με τον Μπουζούκη, ναι, ειδικά με τον
το βιβλίο, το βιβλίο, για να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει, είναι ένα βιβλίο εκμάθησης Μπουζουκιού και ελληνικής, ναι, μουσικής, το οποίο είναι σε δίγλωση μορφή. Δηλαδή, για πρώτη φορά όντως έχει γίνει κάτι τέτοιο και στα ελληνικά και στα τουρκικά. Αυτό το βιβλίο, το οποίο νομίζω ότι έδωσε και ένα άλλο στίγμα στη δουλειά σου, έτσι.
Βέβαια, εννοείται, εννοείται. Ειδικά εκείνη την εποχή που ήταν όλα, ξέρεις, κάτι νέο βγήκε στην επιφάνεια και όλος ο κόσμος ήταν, και ειδικά ο μουσικός κόσμος, ο καλλιτεχνικός κόσμος, Τότε γνώρισα εγώ τον συνεργάτη μου από τη Σμύρνη. Εδώ έρχεται τώρα η Σμύρνη, τον Ευρύμ. Ο Ευρύμ Ατεσμέρινας καλλιτέχνης, εγώ θα έλεγα, είναι Έλληνας με τουρκικό όνομα. Έτσι το λέω εγώ. Είσαι Έλληνας και με τουρκικό όνομα. Ναι, δεν κάνω πλάκα. Έχει κάποιες καταβολές από την Κομωτινή, αλλά δεν έζησε ποτέ. Ναι. Είναι Έλληνας, ο οποίος μένει στη Σμύρνη με τουρκικό όνομα. Τίποτα άλλο δεν μπορώ να σου πω. Αυτός ο άνθρωπος με βοήθησε, ήταν ο άνθρωπος που με βοήθησε για να κάνουμε την ακριβή μετάφραση σε πιο λαϊκή μορφή, όχι ακριβή μετάφραση που κάνει το Google.
Καλά, ναι, ναι, ναι.
Για να την καταλάβει, ναι, ένας μουσικός στην Τουρκία, για να την καταλάβει ο Τούρκος όπως πρέπει, πιο λαϊκά, πιο απλά, του βιβλίου μου. Αυτός ήταν ο συνδετικός ήρκος, αυτός με βοήθησε για τα πάντα για να το δημιουργήσω σε μια εποχή πολύ δύσκολη. Πάρα πολύ δύσκολη.
Γιατί το λες, δύσκολη εποχή γενικά, συνολικά, ή για το κομμάτι των ελληνοτουρκικών σχέσεων?
Καμία σχέση, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Τότε η εποχή για την Ελλάδα με την πανδημία και η εποχή για την Τουρκία στην πανδημία δεν έχουν καμία σχέση.
Ναι.
Θέλω να σου πω, χωρίς να υπερβάλλω, ευτυχώς, γιατί είχα καθημερινή επαφή με τη μητέρα, με τους δικούς μου, τους φίλους μου στην Ελλάδα. Έβλεπα ειδήσεις, έβλεπα τα πάντα. Δεν μου έλειπε κάτι δηλαδή από ενημέρωση. Η κατάσταση στην Τουρκία με την ψυχολογική κατάσταση στην Ελλάδα την εποχή της πανδημίας δεν είχε καμία σχέση. Ευτυχώς που ήμουν εδώ και δεν ήμουν εκεί. Οι άνθρωποι εδώ πέρα δεν αντιμετώπισαν αυτό το ψυχολογικό στρες που αντιμετώπισαν στην Ελλάδα.
Αυτό το οποίο επιβλήθηκε εδώ, έτσι, με όλη αυτή τη διαδικασία, τις ανακοινώσεις που γίνονταν, δηλαδή βγαίναμε από την πόρτα που προσπαθούσαμε να ξεμητήσουμε από την πόρτα, λέμε τώρα έρχεται ο κεραυνός του κορονοϊού και πεθαίνουμε στα σκαλοπάτια. Αυτή την εικόνα μας είχαν διαμορφώσει και επιβάλει, πέρα από τα κυνηγητά κλπ. Πέρα από τη διαδικασία όλη αυτή για το ότι πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε εκείνο, να κάνουμε το άλλο και να κάνουμε το παράλλο. Όντως συμφωνώ μαζί σου ότι πέρασε μία περίοδο ευρείας κατατρομοκράτησης ο ελληνικός λαός τότε, και νομίζω ότι δεν ήταν δικαιολογημένο όλο αυτό το κομμάτι. Δεν θέλω να νομίζει κανείς ότι είμαι με τους ανεμβολίες τους. Σε καμία περίπτωση δεν έχω τέτοια κολλήματα κλπ. Αλλά θεωρώ εδώ αυτό που λες και νομίζω ότι θέλω να το συμπληρώσω, ότι πράγματι εκείνη η περίοδος ήταν μία περίοδος τρομοκρατίας που ζήσαμε και εγώ και τα παιδιά, γιατί τα ζήσαμε μαζί. Σε έναν πανικό ζούσαμε κάθε μέρα. Δηλαδή χαιρόμαστε που ξυπνάμε και δεν μας έχει κατασπαράξει ο κορονοϊός.
Έτσι, έτσι. Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν κατάλαβα κορονοϊό.
Πέρασες?
Δύο φορές πέρασα.
Ωραία.
Μια φορά ήταν λίγο πιο βαρύς, αλλά όχι από αυτή την πλευρά. Εγώ, στο λέγει πάλι, ευτυχώς που εκείνη την εποχή της πανδημίας ζούσα εδώ.
Δεν είχε εκεί πέρα, Αντρέα, όλο αυτό με τις μάσκες, το να μην κυκλοφορείτε, προσέξτε, άουα. Ήταν πιο χαλαρά τα πράγματα.
Από το όπως όλο τον κόσμο πήραν τα μέτρα, θέλω να κάνω μια σημείωση. Η Τουρκία στην Ανατολική Ευρώπη είναι η μοναδική χώρα, η πρώτη χώρα η οποία ήταν με την υψηλότερη ανοσία. Είχαν βγάλει και ένα δικό τους εμβόλιο, το Turcovac, είχαν εφεύρει, ας πούμε, τότε στην πανδημία.
Ναι.
Είναι η μόνη χώρα στην Ανατολική Ευρώπη η οποία έχει την υψηλότερη ανοσία.
Μάλιστα.
Λόγω της πολυπληθυσμικότητας που έχει, δηλαδή φαντάζομαι ότι μόνο η Κωνσταντινούπολη έχει πάνω πλέον από 20 εκατομμύρια.
Ναι, θα έλεγες ότι εκεί και αν θα γίνει πανηγύρι, ναι.
Να υπομάσω αν επικρατούσε αυτή η ψυχολογική κατάσταση που υπήρχε στην Ελλάδα. Δεν το κατηγορώ, αλλά το θεωρώ πάρα πολύ υπερβολικό, γιατί η αντίθεση ήταν live. Δηλαδή το ζούσαμε, έλεγα την μητέρα μου, πώς είναι δυνατόν να είπε στο χωριό ή στις κομοπόλεις, που η Ελλάδα είναι γεμάτη χωριά, να έχει τέτοια τρομοκρατία, ας πούμε, από τα μέσα μαζικής.
Και να μην έχει στην πόλη, ας πούμε, που...
Και σε μια πόλη 20 εκατομμυρίων οι άνθρωποι να κυκλοφορούν με μάσκα φυσιολογικά έξω, να μην είναι τρομοκρατημένοι, να έχουν τις αποστάσεις, να κρατάνε τα μέτρα, να υπάρχει σεβασμός, να μην γίνεται θυμός. Ένα τέτοιο πράγμα.
Λοιπόν,
θέλω να καταλήξω κάτι για να κλείσω γι' αυτό, είναι πολύ σημαντικό. Όταν την πανδημία δεν την έζησα, γιατί το Μάρτιο που ξεκίνησε επίσημα και ανακοινώθηκε ότι υπάρχει αυτό, εν πάση περιπτώσει, στην Τουρκία, λίγο καιρό πριν μάθαμε, ανακαλύψαμε εντελώς τυχαία, ο Θεός ξέρει, ότι η γυναίκα μου προσβλήθηκε από τον καρκίνο πρώτου βαθμού στην περιοχή του στήθους της, και έτσι μπήκαμε σε μια διαδικασία, Νικόλα μου, εγώ σου κράτησε την πανδημία, εμείς να είμαστε...
Να τρέχετε στα νοσοκομεία για άλλα πράγματα.
Στην νοσοκομεία με αυτή την κατάσταση.
Μάλιστα.
Και εγώ δεν την έζησα, δηλαδή, όπως οι άλλοι άνθρωποι αυτή την πανδημία.
Ναι, ναι, γιατί είχες επικεντρωμένο το μυαλό σε κάτι άλλο, πολύ πιο σημαντικό.
Ήταν πολύ σοβαρή η κατάσταση τότε, άλλο άγχος και το
βιβλίο... Πώς πήγαν τα πράγματα, Αντρέα, με αυτή την ιστορία?
Τα πράγματα στο σήμερα νιώθω ευλογημένος και εγώ και η γυναίκα μου που είναι σαν να μην πέρασε.
Ωραία.
Κάτι που συμβαίνει, το προλάβαμε πάλι καλά, ήταν σε πολύ αρχικό στάδιο.
Ναι.
Και ο Θεός μας έδωσε δύο δίδυμα αγοράκια, δύο πανέμορφα αγοράκια. ναι.
Λοιπόν, άκου τι θα κάνουμε τώρα. Για να σπάσουμε λίγο την κουβέντα, θα ακούσουμε μόλις τώρα, Κωνσταντίνε. Θέλω τη βοήθειά σου, Κωνσταντίνε. Θέλω τη βοήθειά σου. Μόλις κατέβασα το αρχείο που μου έστειλε τώρα από την Κωνσταντινούπολη ο Αντρέας. Το βάζω λίγο για να πιάσουμε την ένταση. Και όταν είσαι έτοιμος, μου λες να το ρίξουμε. Ωραία, πάμε το από την αρχή. Και τα ακούμε και μετά μας λες, Αντρέα, περί τίνος πρόκειται. Λοιπόν, πάμε και σε αυτό το κομμάτι που είναι και ο βασικός λόγος επικοινωνίας μας, Αντρέα, γιατί δεν θα προλάβουμε με όλα αυτά που λέμε και το τόσο ενδιαφέρον που έχει η κουβέντα μας, να μιλήσουμε λίγο και για αυτό το κομμάτι. Πρώτα απ' όλα εδώ βλέπω ένα βίντεο το οποίο έχει πολύ ωραίο χρώμα, πάνω σε ένα τουρκικό χαλί, από πίσω φόντο μια φωτισμένη βιόλα και μπροστά ο Αντρέας με το μπουζούκι του. Ευτυχώς που είναι παντρεμένος, γιατί είναι και μορφόπεδο, θα τρέχανε από πίσω του να τον κυνηγάνε οι γυναίκες ακροάτριες. Λοιπόν, για πες μας λίγο, Αντρέα μου, το κομμάτι αυτό. Τι είναι αυτό, είναι κάτι από την καινούργια σου τελευταία δουλειά?
Την τελευταία δουλειά, μια πρόταση που έγινε από την εταιρεία με την οποία συνεργάζομαι με τρία αδέρφια, οι οποίοι κατάγονται από το Χαλέπι, και αυτοί εισαγγελμένα μπορείς να το πεις, δηλαδή καταστάθηκαν τότε εν καιρό πολέμου μικρή σε ηλικία, με δύο γονείς καθηγητές οι οποίοι έτρεχαν να σωθούν, ας πούμε, τότε από την κατάσταση στην Τουρκία. Αναπτύξαμε μια πάρα πολύ καλή σχέση μέχρι σήμερα, είμαστε πολύ καλοί φίλοι και μου κάναν μια πρόταση τελευταία, να έχουν κάνει και άλλα project. Μου κάναν μια πρόταση, μου λέει, αφού παίζεις που παίζεις, λέει, Αντρέα, γιατί, ας πούμε, αφού το κάνεις που το κάνεις και το ζητάνε όλοι, δηλαδή ζητάνε να ακούσουν κάτι παραπάνω εκτός από τα κλασικά, τα ελληνικά κτλ. Γιατί δεν παίζεις επιτέλους, μετά από τόσα χρόνια, τουρκική μουσική? Ούτως ή άλλως η τουρκική μουσική περιλαμβάνει το μπουζούκι, αλλά δεν περιλαμβάνει το χρώμα που έχει ένας Έλληνας παίκτης. Και συμφώνησε. Οπότε κάνουμε μια σειρά τουρκικών κλασικών επιτυχιών, μεγάλων επιτυχιών, κλασικών λαϊκών επιτυχιών, μεγάλων συνθετών. Με τέτοια κομμάτια.
Είναι δύσκολο, Αντρέα, να μετατρέψεις όλο αυτό το χρώμα που είπες από το ελληνικό παίξιμο στο παίξιμο που θα ταιριάξει έτσι με την τουρκική μουσική?
Κοίταξε, αν σου αρέσει η τουρκική μουσική, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η τουρκική μουσική, γιατί είναι πολύχρωμη μουσική σε όλα τα επίπεδα. Αν σου αρέσει, το όργανο που έχει ο κάθε παίκτης, θα ήθελα να πω, όπως εγώ που έχω τον μπουζούκι, δεν έχει σημασία τι όργανο παίζεις. Σημασία έχει ο παίκτης. Δηλαδή, μπορείς να το κάνεις και με ένα μπαγλαμαδάκι, μπορείς να εκφράσεις αυτό που σου αρέσει και νιώθεις για το κάθε τι πρόβλημα σου. Δηλαδή, και κινέζικη μουσική μπορείς να παίξεις με τον μπουζούκι και τα πάντα μπορείς να κάνεις.
Ερώτηση τώρα, οι μαθητές και οι μαθήτριες είναι μικρότεροι σε ηλικία, είναι πιτσιρίκια, είναι μεγαλύτεροι, είναι Ελληνόπουλα, είναι παιδιά από την Τουρκία. Έτσι, δώσε μας λίγο το κομμάτι των μαθητών σου και τα μαθήματα αυτά κάθε πότε τα κάνεις. Δηλαδή, είναι κάτι που είναι καθημερινό και είναι κομμάτι της δουλειάς σου πολύ σημαντικό?
Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ το ξεκίνησα να το κάνω από πολύ μικρή ηλικία. Μόλις αποφύτησα από τη μουσική σχολή που σπούδαζα. Γιατί εγώ από μικρό είχα δυναμία στα παιδιά. Λοιπόν, ο μικρότερο μου μαθητή είναι 11 χρονών, ο Λεόντιο, και είναι και πιο ταλαντούχο από
τον Λεόντιο, πω όνομα. Υπέροχο.
Λεόντιο, ναι. Ένας πολύ οξυδερικής νέος, πολύ έξυπνος, φοβερή μνήμη, και δηλαδή μπορεί όλους τους άλλους να τους αφήσω πολυολόγους, αλλά αυτό το παιδί δεν το αφήνω, γιατί είναι πραγματικά μια καινούργια φύτρα.
Είναι εύκολο, Αντρέα, στην ηλικία αυτή των 11 ετών να πιάσει ένα παιδί ένα μπουζούκι και να το κάνει, να το φέρει στα μέτρα του, να κελαϊδάει μαζί του, ή πρέπει να έχεις και ένα έμφυτο ταλέντο? Δηλαδή, άλλα παιδιά το παλεύουν, δουλεύουν πολύ και έρχονται σε ένα καλό ικανοποιητικό επίπεδο, και άλλοι με το που πιάνουν, ας πούμε, το όργανο, λες και το έχουν μέσα στην ψυχή τους, λες και το έχουν στο μυαλό τους, που είπες ότι δουλεύει πολύ το μυαλό και στροφάρει, λες και είναι προγραμματισμένο αυτό το πράγμα για αυτόν τον άνθρωπο.
Κάποια παιδιά από νεαρή ηλικία έχουν ξεκλειδωμένο, ας πούμε, στο μυαλό τους αυτό το θάρρος, τα λέω, γιατί έχει να κάνει με θάρρος το να μπορείς να βγάλεις, να παράγεις κάτι, το να παράγεις και ήχο και να καταλάβεις ότι είναι δικός αυτός ο ήχος που παράγεις. Αυτό δεν είναι κάτι που το έχουν όλα τα παιδιά. Να σου πω την αλήθεια, και εγώ δεν το κατάλαβα. Στην δική μου ηλικία, ας πούμε, 7 χρονών όταν ξεκίνησα, δεν το κατάλαβα. Το κατάλαβα πολύ πιο μετά. Ο Λεόντιος τώρα είναι ένα παιδί το οποίο δεν το καταλαβαίνει, αλλά το έχει έμφυτο. Εγώ το κατάλαβα αυτό. Εκεί παίζει ρόλο τώρα ο άνθρωπος που έχει απέναντί σου. Δεν θέλω να πω δάσκαλο. Μπορεί να είναι και ο ίδιος ο πατέρας.
Ναι. Να το αντιληφθεί. Ναι, και ο μπαμπάς δάσκαλος είναι σε όλα.
Ναι, να σου δείξει αυτή την κατεύθυνση. Να πει ότι αυτό το παιδί έχει κάτι το οποίο, επειδή είναι σε αυτήν την ηλικία και το μυαλό του σε αυτήν την ηλικία, δεν το καταλαβαίνει, δεν το αντιλαμβάνεται. Εγώ θα το στηρίξω. Το καταλάβει μετά το. Αυτό το ρόλο έπαιξε ο πατέρας μου στη δική μου ηλικία. Ναι. Και καλά, να είναι.
Ναι. Οι άλλοι μαθητές σε τι ηλικία είναι, και άμα είναι, αν έχεις και κορίτσια, αν είναι Ελληνόπουλα, αν είναι παιδιά που είναι γεννημένα και μεγαλωμένα και δεν έχουν ελληνική ρίζα και είναι από την Τουρκία?
Αυτή τη στιγμή ο μοναδικός που έχω από Ελληνόπουλα αυτή τη στιγμή, γιατί κατά καιρούς είχα, σταματούσαν, ξεκινούσαν και τα λοιπά, δοκίμασαν, άφηναν, αυτή τη στιγμή όλοι είναι Τουρκοί. Και γυναίκες και άντρες. Μέχρι την ηλικία των 60, ας πούμε, ο Ρεμπέτης, ο κύριος Λακάν, ο οποίος είναι και πολύ πολύ μερακλής με το ρεμπέτικο τραγούδι, είναι σαν, αν τον δεις χωρίς να μιλήσει, νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος, ας πούμε, της πόλης, του χωριού κτλ. Από την Ελλάδα, θέλω να πω. Ο οποίος όλη μέρα ακούει ελληνικά. Όλη μέρα ακούει με ρεμπέτικο.
Καλά, υπάρχει και η ρίζα του ρεμπέτικου που έχει έντονες επιρροές από εκεί. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Πρώτα απ' όλα για το βιβλίο να πούμε ότι είναι μια πολύ σημαντική δουλειά, η οποία έγινε με τη βοήθεια και του Ιστορικού Σχολείου της Ομογένειας, τη Ζωγραφείου Σχολής, το Ζωγράφιο Λύκειο, με το φίλο μας το Γιάννη το Δεμιρτζόγλου, που είναι πραγματικά ένας άνθρωπος που δίνει απίστευτες μάχες για την ελληνική ρίζα εκεί στην πόλη. Έτσι, και τον Αντώνη Φιλιππίδη, που και αυτός βοήθησε πολύ την προσπάθεια αυτή. Καλό είναι να τα αναφέρουμε. Τα βλέπω εδώ στα βιογραφικά στοιχεία που έχει στείλει και εντάξει, το λέω εγώ.
Αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι, όπως είπες, μεγάλοι αγωνιστές, και εγώ παίρνω παράδειγμα από αυτούς τους άνθρωπους. Ειδικά ο Γιάννης Δημιουργόγλου, δεν έχω να πω, δεν έχω λόγια να εκφράσω. Δεν με γνώριζε. Με γνώρισε μέσω του Αντώνη. Ο Αντώνης ένας πολύ πετυχημένος επιχειρηματίας στον χώρο της ιατρικής πληροφορικής στην Τουρκία. Έχει χτίσει το σύστημα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ιατρικής πληροφορικής στην Τουρκία. Πρόσεξε, ένας Έλληνας έκτισε όλο το σύστημα της Τουρκίας.
Ναι.
Μέχρι και σήμερα δίνεις ένας Ρωμιός, ο οποίος παλεύει για να μην χαθεί ο ελληνισμός στην πόλη. Δεν υπερβάλλω καθόλου. Είναι μεγάλο, είναι στρατιώτης ο Γιάννης Δημιουργόγλου στην πόλη. Μόλις άκουσε για το όραμα αυτό, μόλις είδε και άκουσε αυτό που έχω στα χέρια μου και εμένα, με κλειστά μάτια. Δηλαδή μου λέει: δεν χρειάζεται να με εξηγήσει. Προχωράμε τι θέλει, εν μέσω πανδημία όλα αυτά.
Ναι.
Και μου λέει: το κάνουμε και του Δημιουργού. Υπάρχει λόγο. Δεν μπορούμε να το κάνουμε και μόνο. Και έτσι ξεκίνησε η πρώτη μορφή, η οποία μέσα σε 25, νομίζω 20-25 μέρες, θυμάμαι τότε, εξαντλήθηκε. Η πρώτη έκπτωση εξαντλήθηκε.
Άρα σημαίνει ότι ο κόσμος δίψαγε για κάτι τέτοιο και βλέπω εδώ ότι με τη βοήθεια της κοινότητας στην οποία ζει σήμερα, δηλαδή είσαι από την πλευρά των ταταούλων, έτσι, το κουρτουλούς που λέμε, από εκείνη την πλευρά, ε.
Ταυλιανός, ακριβώς.
Ταυλιανός. Ιστορική ομάδα και τα ταύλα και λοιπά. Και είχα πάει εκεί πέρα στο σύλλογο και ήταν μία μυθική, θα έλεγα, για μένα εικόνα αυτή που έβλεπα εκεί με τα κύπελα, το μικρό το γηπεδάκι για το 3x3 μπάσκετ που ήταν μέσα με το ξύλινο παρκέ. Είχαμε κατέβει κάτω στην αίθουσα χοροδιδασκαλίας και χορέψαμε και τον, όχι εγώ βέβαια δεν χορεύω, είμαι τον Καριώτικο εκεί με Τούρκους που μαθαίνανε ελληνικούς χορούς. Και αυτό εκεί θέλω να καταλήξω να σου πω, να σε ρωτήσω ρε Αντρέα, υπάρχουν και άλλα έτσι παραδείγματα Ελλήνων που έχουν μεταναστεύσει το τελευταίο διάστημα στην πόλη, ή έχουμε απομείνει με τους Έλληνες εκείνους που έχουν αρχίσει και μεγαλώνουν πολύ και είναι γύρω στις 2,5 με 3.000 οι Έλληνες πλέον που έχουν απομείνει στην πόλη?
Πρόσφατα, σαν και εμένα, δεν υπάρχουν άνθρωποι που έχουν. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι πίσω σε λαδίτες που έρχονται στην πόλη για ένα μικρό διάστημα για να δουλέψουν και πάλι επιστρέφουν. Για να πούμε ότι βάζω το θεμέλιο μου εδώ πλέον για να ξεκινήσω κάτι, την ημέρα τελευταία, όχι. Παλιότερα όμως, υπάρχουν παιδιά που έχουν μείνει και 15 και 20, που να γνωρίζω λαδίτες, οι οποίοι και έχουν πετύχει, έχουν μείνει εδώ. Ένα παράδειγμα είναι και ο Αντώνης. Και άλλα παιδιά στην ηλικία μου, αλλά πρόσφατα τόσο τέτοιοι σαν και εμένα, όχι, δεν είναι. Ενώ υπάρχει και από την Ομοσπονδία των Ομογενών να γίνει δηλαδή επαναπατρισμός, είναι δύσκολο σε αυτήν την εποχή. Δεν υπάρχει, όχι, δεν υπάρχει.
Τώρα θα σου κάνω μαζεμένες δύο ερωτήσεις, γιατί έχουμε δυστυχώς 6 λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας και θέλω ό,τι προλάβουμε να πούμε. Πρώτον, πώς είναι μια καθημερινή ημέρα στην πόλη, έτσι, που είναι και αυτό έτσι ιδιαίτερα σημαντικό. Και το τελευταίο, τα παιδιά τώρα, τα πιτσιρίκια στα δίδυμα, στο σπίτι μιλάτε ελληνικά, μιλάτε τουρκικά? Πώς είναι όλη αυτή η διαδικασία, αυτό το όμορφο ζευγάρι που είναι από Ελλάδα και από Τουρκία, με τα παιδιά που μεγαλώνουν σε ένα τέτοιο οικογενειακό περιβάλλον? Αυτά τα δύο και θα κλείσουμε μετά με κάτι δικό σου.
Το πρώτο, η καθημερινότητα στην πόλη, κάθε μέρα στην πόλη είναι διαφορετική, να το ξέρεις. Δεν ξέρεις όταν εξημερώσει πώς θα είναι στην πόλη. Για μένα είναι πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό, γιατί δεν βαριέμαι εύκολα. Και όλη αυτή η κατάσταση, πότε χαοτική, πότε ήρεμη, πότε με λιακάδα, πότε με βροχή, έτσι είναι και η διάθεση στην πόλη, είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον. Δεν βαριέσαι με τίποτα στην Κωνσταντινούπολη. Ό,τι και να κάνεις, κάτι θα γίνει και κάτι θα αλλάξει και είναι πολύ ενδιαφέρουσα όλη η ενέργεια, αυτή η τεράστια ενέργεια της πόλης που σε παρασύρει καμιά φορά. Δηλαδή, αλλά έχεις το μυαλό σου και άλλα συμβαίνουν. Πολλές μεγάλες εκπλήξεις, πολλά down, πολλά up. Οπότε αυτό εμένα με κρατάει, μου δίνει ενέργεια, απίστευτη ενέργεια δηλαδή, να δημιουργώ.
Ναι.
Τώρα στο σπίτι, τα παιδιά καταρχήν είναι 3,5 μηνών, είναι πάρα πολύ μικρά. Ας πούμε.
Α, τόσο μικρά, εντάξει. Άκυρη ερώτηση. Αλλά τι θα κάνετε στην πορεία τότε, πώς το σκέφτεσαι?
Κοίταξε, η μαμά, όπως και εδώ, εντάξει, υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός για αυτά τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, η μαμά θέλει για τα παιδιά να πάνε σε ελληνικό σχολείο και έχουμε την τύχη να έχουμε ελληνικά σχολεία τα οποία λειτουργούν. Τώρα η κατάσταση σε αυτή την περίπτωση, και ιατρικά θα το πω, όπως μας λέει ο γιατρός, ο μπαμπάς δεν θα μιλήσει ποτέ στα παιδιά τουρκικά, όπως και η μαμά θα μιλήσει στα παιδιά ελληνικά. Θα μιλάει ο μπαμπάς μόνο με ελληνικά στα παιδιά και η μαμά θα μιλάει μόνο τουρκικά. Και κάποια στιγμή αυτά τα παιδιά από μόνα τους, από μια ηλικία και μετά, αυτόματα μιλάνε και καταλαβαίνουν και τις δύο γλώσσες.
Είναι σίγουρο. Σίγουρο αυτό. Αυτό είναι σίγουρο.
Θα πούμε. Ναι.
Και λίγα αγγλικά, μια χαρά γίνανε τα παιδιά. Θα γίνουν πολύ γλωσσά χωρίς να το καταλάβετε.
Ακριβώς, έτσι είναι.
Αντρέα, τώρα αισθάνεσαι κάποια δυσκολία, αν πεις τώρα λίγο τα ψηλό είπαμε και νωρίτερα, αλλά αισθάνεσαι κάποια δυσκολία ότι ρε παιδιά, εγώ είμαι ένας Έλληνας εδώ πέρα μέσα σε έναν πληθυσμό 20 εκατομμυρίων ανθρώπων, υπάρχουν κι άλλοι, είναι πολυπολιτισμική η Κωνσταντινούπολη όπως και να το κάνουμε, αλλά είναι δύσκολο να επιβιώσω εδώ, έστω και αν έχω τη σύντροφό μου που είναι από εδώ, αν έχω δημιουργήσει ρίζες. Υπάρχει κάπου κάποια στιγμή αισθάνεσαι ότι ρε εσύ τι κάνω εδώ, δύσκολα τα πράγματα, πώς τα φέρνω βόλτα.
Θα σου πω. Πρώτον, η αντιμετώπιση, η συμπεριφορά των Ινιδαπών, θα λέω, των Τούρκων, γιατί έχω πάρα πολλούς φίλους και έχω πάρα πολύ καλές σχέσεις, έχω αναπτύξει δυνατές φιλίες. Και αυτό δεν μπορεί να το καταλάβει κάποιος ο οποίος ζει στην Ελλάδα. Δηλαδή, αυτό που λέω εγώ, ούτε και εγώ αν άκουγα τον εαυτό μου, δεν το καταλάβαινα. Είναι απίστευτη. Δηλαδή, η συμπεριφορά των ανθρώπων εδώ είναι απίστευτα καλή. Ως προς το να σε βοηθήσουν και όχι να σε κριτικάρουν. Σε καμία περίπτωση δεν κριτικάρουν. Σε καμία περίπτωση δεν βάζουν ταμπέλα ότι είσαι Έλληνας. Αυτό εγώ δεν το ένιωσα. Δεν με μείωσε ποτέ κανένα σε αυτή την πόλη. Ποτέ. Δεν νομίζω δηλαδή ρατσισμό καθόλου ποτέ. Τώρα, είναι δύσκολο, φυσικά και είναι δύσκολο, σε μια τόσο μεγάλη πόλη. Δεν σκέφτομαι να γυρίσω, γιατί δεν μπορώ να σκεφτώ να επιστρέψω όταν βλέπω 1.500 Έλληνες και θα πω με κεφαλή του Οικουμενικού Πατριαρχείου, έχει σημασία αυτό που λέω, όταν βλέπω τέτοιους ανθρώπους να παλεύουν με ό,τι έχουν και δεν έχουν για να κρατήσουν αυτούς τους 1.500 και όλη αυτή την περιουσία. Γιατί όπου και να γυρίσεις στην Κωνσταντινούπολη, πραγματικά σε όποιο μέρος και να γυρίσεις, θα κοιτάξεις έστω και ένα τείχο παλιό.
Ναι. Το οποίο και όχι μόνο στην Κωνσταντινούπολη. Ναι.
Ακριβώς. Δεν μπορώ εγώ δεν θα μπορέσω να κινηθώ, στο λέω ειλικρινά, μετά από τέτοια σύνδεση που έχω και με την ομογένεια, όταν ξέρω ότι αυτοί οι άνθρωποι, όπως λέγαμε για τον Γιάννη, όπως, δεν γίνονται. Για την επόμενη μέρα δεν έχουν κάνει κάτι το οποίο προέρχεται από ελληνική σκέψη. Ναι. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό, γιατί εγώ είμαι άνθρωπος. Δηλαδή δεν μπορώ να ησυχάσω, γιατί και εγώ τέτοιες ιδέες έχω. Συνέχεια δηλαδή σκέφτομαι τι καινούργιο μπορώ να κάνω για να είμαστε αυτοί που είμαστε εδώ στην πόλη.
Ανδρέα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ στην εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Θα ήθελα στα γρήγορα 10-15 δευτερόλεπτα έχεις για να μας αποχαιρετήσεις. Θα ακούσουμε το απόσπασμα, Κωνσταντίνε, το νούμερο 5 σε παρακαλώ, που είναι τα Ταβλιανός και είναι το teaser μιας ταινίας στην οποία έχει συμμετάσχει, που έχει τίτλο Searching for Odaki. 10-15 δευτερόλεπτα για την ταινία και κλείνουμε με εσένα.
Μια βοήθεια σε έναν Τούρκο ο οποίος κατάγεται από εδώ από την Κωνσταντινούπολη και έχει καταβολές από το ίδιο χωριό, το οποίο καταγόταν από αυτούς τα μετρινά παύλα άθυρα, μια περιοχή στην περιφέρεια της Κωνσταντινούπολης, στη σημερινή Τσατάλτα, στο οποίο σπίτι που έμεναν οι παππούδες ήταν ελληνικό σπίτι και το οποίο είχαν κρατήσει και έχουν κρατήσει σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, δεν έχουν πειράξει καθόλου μέσα. Και απλά στην φάση του να το φροντίσουμε να μην πέσει και να μην κάνει, εκεί βρήκαν μια ταφόπλακα. Αυτή η ιστορία ξεκινάει με μια αναζήτηση ότι αυτή την ταφόπλακα πρέπει να την παραδώσουμε στην οικογένεια, αντί να την πετάξουμε σε σκουπίδια. Και εκεί με μια ανάρτηση στο Facebook βοήθησε αυτόν τον άνθρωπο που γίνομαι πολύ καλή φίλη μέχρι σήμερα και ανέλαβα αυτό το ντοκιμαντέρ παύλα ταινία μικρού μήκους να αναλάβω τη μουσική επένδυση, όλα τη μουσική ένδυση αυτής της ταινίας. Με αποτέλεσμα να φτάσει να παίρνει βραβεία πανευρωπαϊκά, ευρωπαϊκά και διεθνή, και να γράψουμε αυτό το πρόγραμμα και να πρωταγωνιστήσει κιόλας την ταινία, να δώσει τη δική μου συνέντευξη.
Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Θα τα ξαναπούμε, είμαι σίγουρος. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
Και εσύ, καλημέρα. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.